Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay.
Brasil, ikke sant, som alltid vinner, sånn, det ikke noe problem. Men nå, når de tappte, de skulle ikke bytte trøye, de var dritforbannet. Så det var liksom, ja vel akkurat, så det ikke større enn det.
Så det ble ikke noe trøyebytte, nei?
Nei, 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 jeg har fine trøyer jeg fra forskjellige møter, men ikke Brasil. Men jeg har en Iron Maiden-lagetrøye. Første da, altså hvis det sånn favoritt eller sånn, altså nå prøver du å spille sånn, men det vil jo være noen av de lengre ja. Rime of Ancient Mariner eller
ja, okay.
Alexander the Great eller, altså sånne synes jeg flott eller Revelations altså, det ja. Det hvor det skifter og hvor man får den Maiden instrument store partiene
ikke sant det skulle høres ut som du godt bevandret I Maiden-katalogen, så jeg tror vi bare kjører på Dan, hvis du klar.
Ja, jeg så klar som jeg blir.
ja.
Gammel Maiden med Torkel Torsvik.
Dan Eggen, takk for sist, og hjertelig velkommen til Gammel Maiden.
Takk for sist, ja, og tusen takk for det.
Ja, det her må vi nesten fortelle lytterne at det jo noen år siden det her, men ja, rundt, skal vi si, 2006-2007 muligens, så hadde jo jeg et program på Kanal 24, som ikke finnes lenger. Pling, rock og fotball, og der var du innom av og til med litt comments, husker du det?
Ja, ja, absolutt. Tida går jo fort, men... Nei, rock og fotball, det ikke det tilbakevendende tema, det litt.
Vet du hva, et sånt program jo, det hadde bra lyttertall da, for det var jo engelsk fotball, masse resultater, og så var det rock innimellom, veldig mye engelsk rock og metal så klart. Altså, what's not to like, sier noe bare jeg da.
Ja.
Oh, men hvordan har du det akkurat nå, Dan Eggen?
Nei, jeg har det fint. Jeg har ikke så mye å klage over, jeg. Bor og I Oslo og kan høre musik, men hva skal man si, levebrød eller jobb, det har jo vært fotball I forskjellige former siden, ja, nei, hele tiden egentlig.
Ja.
Med, nei, bosatt I kort vei fra Oslo sentrum og på Ekebergsida og med familie og... Står absolutt fint til.
Så bra. Hva ja, sånn jobbmessig, hvem jobber du med akkurat nå?
Nei, altså siden sist så har jeg jo vært trener I et par forskjellige klubber. Jeg har jobbet I Norges fotballforbund som leder for trenerutdanninga, og så de siste fire årene har jeg vært og jobbet for å deleier I et agentselskap, altså fotballspilleragent.
Ah, okay.
Sånn at det er fotball.
Det går I fotball, ja. Og det jo spesielt artig akkurat nå, muligens. Og nå dukker jo du opp I nyhetsbildet plutselig, for vi har jo noen... Vi som gamle nok, vi husker jo at du... Ja, det var jo en sånn overraskelse der at du ble tatt ut til VM-troppen I 94. Det var jo første gangen.
Ja... Ja da, det var overraskende, det også for meg sånn sett. Og så det kanskje litt sånn en overdrivelse, for jeg spilte jo landskamp høsten før, men ja. Jeg var ikke selvskreven, og det var ikke, altså da I VM så har du tropp på 22 den gangen, tror jeg, og nå har jeg flere, men du tar med noen ekstra enn de som pleier å være til vanlig I en vanlig enkelkamp.
Ja, ikke sant.
Og derfor det rommet den gangen at man liksom... Ja, dels så tok man jo ut de siste fem, altså der iblant meg. Det gjorde man på et senere tidspunkt, så det ble litt føss og støy, og veldig spennende da, for også alle som, hva skal man si, presse som ikke hadde hovedfokus på fotball, men at det ble en ekstra greie I noen uker den gangen.
Mm. Og vi, akkurat før vi fikk kontakt på linja her, så fant jeg jo et gammelt TV2-klipp fra den her hendelsen. Det var jækla artig å se. Vi kan høre litt på det, faktisk.
Og det navnet alle skusset over var Dan Eggen. Vi har truffet Drillos ukjente VM-spiller I København I dag.
Jeg heter Dan Eggen. Jeg profesjonell fotballspiller I Brøndby, utenfor København I Danmark. Jeg født I København, men norsk statsborger. Jeg har spilt I tredje divisjonsklubben Reddy fram til sesongen 1990. Jeg 24 år.
Det lenge siden.
Til VM I USA for Norge.
Det litt som filmavisen på radio, da.
Ja.
Lett etter en meget sterk hodespiller.
Det Drillo.
Og den sterkeste vi fant, som muligens noe av det sterkeste vi har,
oi, oi, oi.
Det Dan Eggen.
Jeg forsvarsspiller, normalt I et...
det jo presis I det,
så mye spill I USA.
Det var fantastisk.
Jeg vet ikke. Aner ikke.
Det bra. Hvor skal du spille den, tror du? Jeg aner ikke.
Nei, det... Nei, men det var jo... Det, jeg, nå ble det jo ikke sånn da, altså, USA, så spilte jeg ingenting. Men... planen, eller det fikk både jeg og alle andre vite at jeg var jo midtstopper og hodespiller, men det var jo en backup til Jostein Flo
ja.
Som sånn særdrillosk trekk, det med at man slår liksom en lang, høy diagonalpassning, typisk fra Stig Inge Bjørneby til Jostein Flo, som var et flott angrepsvåpen på en tid der ingen liksom forutså eller skjønte at sånn kunne man også gjøre det. Og da må det ha vært litt sånn at hvis Jostein ble skadet eller sliten, ja, så kunne jeg også være der. Et eller annet sånt. Det ble aldri noe bortsett fra en halvtime I kampen mot Sverige før VM, men det var noe av tanken I hvert fall sånn som jeg husker det.
Og du var jo med videre når vi, på den her tida, vet du, så drev jo vi og kvalifiserte oss til VM opp til flere ganger på rad. Så,
ja, ja.
Så Frankrike 98, da var du med igjen, og du vel en av få nordmenn som har skåret I et fotball-VM, så vidt jeg kan huske.
Ja da, ja da.
Hvordan er den der? Nå er det jo I gang da når folk får høre den episoden her borti Amerika med verdensmesterskap, men kan du sette oss litt inn I hvordan det var å være med på det der sirkuset der?
Ja, altså det ikke så lett, fordi så innmari spesielt det ikke heller. Men fotball stort, og det klart med VM som liksom alle ser frem til, og det ganske sjeldent I motsetning til alle andre sporter som har liksom VM hvert år eller annet hvert år, eller sånt, så det liksom, det en milepel og sånn cirka for hele verden, og det merker vi. Og så jo liksom, Norge jo, vi går jo helt over skaftet når det sånne ting, og særlig fotball, som vi ikke har vært så bra på før. Men det jo en enorm interesse, men med en gang man som spiller reiser til VM, så blir det jo mer isolert og litt sånn I en boble, så jeg sa en eller annen gang at det var liksom en guttetur, og så liksom, tulling eller sånn, det større enn det. Nei, jeg ikke sikker på det. Det litt sånn luksus, du trener inn I en skog og bor på et hotell og ser ingen andre. Og så reiser du til kamp hver sjette dag eller et eller annet sånt, og det jo stort, men så tur tilbake gjennom skogen og inn på hotell igjen. Ja. Sånn at man isolert, og man har ikke VM-følelse, sånn som du har hvis du sitter hjemme I stua og ser så den ene kampen og den andre, og det studio og aviser, og liksom du tror at allting foregår ved siden av hverandre, men du ser som spiller eller lag, du ser jo aldri noen av de andre. Sånn at VM-følelsen har du hjemme I stua, ikke som spiller I VM. Det på det ene siden da, så det jo morsomt, altså det jo annerledes forhold, og nå blir det USA igjen, sånn at det liksom varme og svære sikkerhetsgreier, altså det helt spesielt det nok, men nei, det ikke så mye å forklare som egentlig at dette helt annerledes, altså det det ikke.
Men, hvorfor blir det så jækla varmt borte? Ja, altså, det jo liksom noen breddegrader som vi liksom føler oss kjent med, men USA og fotball-VM blir så jækla varmt der, tydeligvis.
Men det er jo noen steder i verden hvor det blir innmari varmt, og så vil det jo alltid være en beslutning hvor skal du ha VM og når. Og VM, det liksom har man fasta sånn passiv tid, bortsett, når man skal, bortsett fra når man skal ha det i Kuwait. Nei, Qatar.
Qatar,
Qatar
ja.
Det var.
Ja,
det og var... da måtte du gjøre noe helt spesielle ting, men det er jo liksom pil råttent og gjennomsyret korrupt system som gjør at det ikke... Hva skal man kalle det, vanlige fotballbegrunnelser som gjør at VM skal ligge her og der, og til hvilken tid? Mm. Og så, ikke sant, nå spilte jo Norge siste kamp før de reiste på Ullevål i litt sånn overskya og duskregn og en flott kamp og så videre, og det jo fotball sånn som vi liker det, med vær og temperatur, men det jo ikke sikkert... Senegal eller Irak syns det samme, sånn at det passer jo sikkert dem bedre, men vi fnyser jo litt på nesa når det blir sånn 40 pluss og luftfuktighet tre ganger så mye som vi har her. Der sliter vi jo. Ja. Ja, sånn, så det sikkert flere syn på det, men det ikke fotballkvalitetsmessige grunner til at VM skal være i hotteste årstiden, de hotteste stedene rundt omkring i verden.
Nei, dessverre. Og vi kan jo før må inn på noen musiker, for jeg vet at vi har noen felles interesse av Dan, så kan vi jo gjøre oss litt ferdig med dere, med VM først eller noe, for det jo ganske lett å se på det norske laget i dag, da, kontra det du var med på. Det veldig mye sånne proffa i, som har vært med og vinner svære titler. Og sånt. Det var det jo ikke så mye av på 90-tallet. Hvordan er sjansene, tror du da, for å komme seg ganske så langt i et VM for Håland og gjengen?
Ja, nei, det blir veldig spennende, og jeg gleder meg veldig til å se og følge laget vårt, fordi det flott og med masse strålende profiler. Jeg vil jo si, den gangen, det var også profiler der som vant Premier League, eller det het kanskje ikke Premier League den gangen, men i England og Rune Bratseth i Tyskland og så videre, så vi hadde noen, men forskjellen nå, det jo at de gutta befinner seg i dag i angrep, eller høyere opp i banen, mens den gangen så var det mer sånn baktungt. Ja. Og så det noen som blir fornærmet, da, men altså, Tor André Flo og så videre. Men det jo forskjell på de lagene, og jeg tror at det laget i dag litt mer sårbart, fordi i VM så har du avhengig av klaff på alle fronter hele tiden, fra 0. til 99. minutt, eller hvor mange minutter som det blir på overtid. Mm. Og der du litt mer sårbar når du sånn fortungt, som jeg mener at det norske laget den gangen så... var vi jo litt omvendte og litt sånn traurigere og kjedeligere, kanskje. Men vi var ikke så utsatt for at liksom noe går gærent en eller annen gang i løpet av kampen. Det gjorde ikke så mye. Det det større sjans for nå, tror jeg da, fordi laget ser sånn ut som det gjør.
Ja.
Men vi kan slå alle, men vi kan samtidig tape for mange. Og som sagt, de der sånn, det at det en helt unik setting, du har et mesterskap, selv om du veldig god, så skal det veldig mye til å holde koken gjennom ukesvis i den formen som et VM og det der de aller beste skiller seg litt fra resten, selv om noen sprudlende i kamp 2.
Ja, ikke sant.
Nei, vi nødt... Mesterskapserfaring det går ikke an å peke på nøyaktig hva det men ikke sant, de 3-4 største lagene, de har den, resten har det veldig mye mindre.
Mm. Vi jo nøkteren, vi som digger rock og metal, ikke sant? Vi har sett så mange store band med en hit som har ramlet sammen og karrieren i grus. Så det her, alt kan skje, vel kanskje budskapet her?
Ja, det ikke så innmari originalt, men det det, altså. Ja, og vi skal glede oss, men... noe sånn, hva skal man si, begrunnet tro på at vi går kjempelangt, det har jeg ikke, men vi kan få det veldig morsomt en stund, håper jeg.
Ja. Du, når var karriere over for deg? For jeg lurer på om vi møttes sånn rundt 2005, kan det stemme?
Da var vårt møte den gang sammenfølgende med at det var slutt. Jeg slutta med å spille som 35-åring da måtte jeg operere hofte, eller det måtte jeg ikke riktig gjennom, men på grunn av for dårlig hofte måtte jeg gi meg som 35-åring, og det var egentlig greit. Da var det slutt, og det var et klart svar, så det liksom var ikke noe å tvile på. Så det var en flott avslutning det altså.
Og så hadde vi litt sånn felles bekjente og sånt, og så visste det seg jo at du var litt sånn inne i musikkbransjen med en sånn liten lillefinger en periode også, akkurat i det tidspunktet der. Hva som foregikk da?
Du sikter til, tror jeg, den eneste gangen der jeg, hva skal man si, var med på å hype meg selv. Når jeg sluttet med fotball, da skulle jeg bli rockmanager for El Caco, som var vårt band, altså i Black Balloon Records, den gangen, som jeg var og medeier i, hvor en kompis fra fotballen startet plattselskap i midten eller noe sånt av 90-årene. Og da ble det en bitteliten sak. Jeg har jo aldri gjort noe profesjonelt eller gjort spilt eller vært tilknyttet musikk på noen annen måte enn ren lyst og interesse, men der skulle vi liksom få litt interesse og hjelpe til. Men det ble egentlig med det for min del, sånn profesjonelt.
Men jeg husker jo når vi hadde de her lørdagsprogrammene Pling, Rock og fotball, der du var innom som gjest av og til, så var det jo sånn, ja faen, har du noen favoritter du har lyst til at jeg skal spille på Kanal 24, så var det veldig ofte Opeth, og da var jeg jo sånn, åh shit, det har vi jo ikke. Så jeg måtte spørre musikksjefen om å få inn noe Opeth, så jeg kan takke deg for at vi da hadde masse Opeth i arkivet vårt, Dan.
Ja, men det synes jeg klokt, for det burde man ha.
Ja. Helt klart. Det var jo litt mer smale programmer på en tid, vi hadde noe som heter Gråsonen, som var sånn progprogram. Tenk det, å kunne ha på kommersiell radio et program som bare satt og luska i gammel og nyere progrock og metal. Det var tider da.
Ja.
Og jeg har lyst til å finne ut hva du, ja, kanskje hva du hørte mest på sånn i 94 og 98, men vi må lenger tilbake i tid, tror jeg, for du får det faste spørsmålet mitt. Kan du, Dan Eggen, huske første gangen du hørte Iron Maiden?
Det kan jeg, og det blir jo litt sånn cirka, jeg klarer ikke sånn dag og årstall og sånn, men jeg husker låt, og den hørte jeg på radioen, nok. Kanskje i tillegg til at min bror, Sune, lillebror, han var metalgutt før meg, altså når han var sånn 12 år, og da gikk det jo i de vante kjente navnene fra den gangen, AC/DC, Maiden, Judas Priest, altså sånn, du har et sånn lite knippe, sånn klassikere fra den gangen, men på radio så hørte jeg Phantom of the Opera med Iron Maiden, og det var noe helt annet enn det jeg pleide å høre. Og jeg var interessert i musikk, men det var jo mer vanlig, tradisjonell rock, mainstream, Beatles og Dire Straits og The Who, og mer sånn type, og da var det, ble jeg blåst bakover av Phantom of the Opera.
En overgang fra Sultans og Swing til Phantom of the Opera. Utrolig mange gjester som nevner Dire Straits, og jeg hadde jo en sånn mor og far da, som elsket det, og det er en stor del av oppveksten, men så vil man jo finne sitt eget da, etter hvert. Og hva ble din vei videre der? Begynte du å få handlet inn noe Maiden selv, eller var det andre band?
Nei, begge deler. Og så er jo, altså jeg likte jo best Maiden med den, ikke originalbesetning, men med de når de var fem, Nico McBrain med trommer og Bruce Dickinson selvfølgelig, og så de to gitaristene. Altså det vil jeg si er liksom den beste besetningen da, hvis man skal si det sånn. Og de skivene som kom med den i 80- og 90-årene, eller det gikk vel egentlig ganske fort, for det ble noen endringer, men 80, hva var den første? The Number of the Beast eller noe sånt? Hvor...
Ja, hvis du skal ha med Nico, så blir det Peace of Mind.
Som da blir det Peace of Mind, ja. Sånn derfra og 4-5 skiver fremover, det høydepunktet I Maiden-periode, eller ja. Livet for meg.
Ja, visst. Kan du huske, fikk du noe sånn der, for meg så ble jo Maiden utrolig sånn alt oppslukende. Hadde du et sånn band som du måtte samle på ting, eller du måtte veste alt om det bandet, og vært helt sånn oppslukt, for det har man jo som regel I 12-13 års alderen.
Ja, det riktig, men det traff meg litt senere, altså jeg var sånn 14-15, men, og jeg har ikke sånn samle effekter og sånn, selv om det var spennende, altså med, hva heter det, dyre, eller Eddie.
Eddie, ja.
Men jeg husker at jeg tegna eller malte gardiner på rommet mitt med de motivene fra de skivene I den perioden. Ja. Sånn at jeg har noen fine sånn fra den gangen, sånn, hva skal man kalle det, kunst, tror jeg.
Ja, det bra, det bra.
Og nei, det faktisk et tillegg til den historien, fordi min siste fotballkamp, sier jeg da, det var kanskje ikke det, eller det tror jeg, men det var jo mot Iron Maiden bedriftslag.
Ja, så klart.
Fordi når de, ikke sant, det jo fantastisk, men ikke sant, og så har de begynt å bli eldre, inklusiv Steve Harris, som fotballfanatiker og West Ham, og spiller selv. Så når Maiden spiller, jeg mener det skal to show til et sted, da arrangerer de en fotballkamp, og da flyr han over vennegjengen sin fra East End I London, og da blir det et sjøslag på pub, men en fotballkamp mot en lokal sammensetning av noen spillere. Og jeg har hatt gleden av å være blant den borte, eller det blir jo da hjemmelagsgjengen, to ganger. Mm. Og da, det var på Valle Hovin, første gangen I sånn cirka, sånn som da vi møtte sånn 2007 eller 2006 eller et eller annet sånt, ja. Hvor vi var invitert på lunsj etterpå, og da hadde jeg med gardinene mine, så da fikk jeg signaturer på, I hvert fall av dem som var til stede på fotballkampen formiddagen før de skulle spille på, om det var Valle Hovin eller...
Ja,
hvor 2008
var jo Valle Hovin, det var jo faktisk min første Maiden-konsert. Det var helt sinnssyk setliste med sånne låter som du liker, Rime of the Ancient Mariner og sånne masse godbiter der, så jeg vet ikke om, de var jo innom andre hvert år på den tiden der, så det kan jo også ha vært I 2006 muligens.
Jeg ikke stø på det, men jeg var en gang der, og så var jeg en gang til, og det ikke så innmari lenge siden, da spilte de på, det var Tons of Rock for et par år siden.
Ja, da stilte de opp, og hofta holdt?
Den holder til sånne spesielle anledninger, og så det ikke noe, hva skal man kalle det, prestasjoner på høyere nivå, men man kan være med litt, og når Steve Harris kan spille 90, så må jeg også kunne.
Ja, hvordan gikk det, husker du det? Var det noe resultat?
Nei, altså den første gangen var vi veldig mye bedre, fordi da slår, hva skal man si, litt avdanka fotballspillere, de slår et engelsk publag, men sist gangen var det litt verre, for da var det laget en sånn foryngelsesrekruttering fra Iron Maidens side, sånn at det ble verre, men jeg tror vi klarte oss ganske bra likevel, og det var jo, mener jeg, ikke bare fotballspillere, eller ikke I det hele tatt nesten, det var musikk for rockere fra Norge, og der var standarden varierende.
Var det der Petter Bårli var med, muligens, fra Backstreet?
Nemlig, ja. Nemlig.
Ja, det tror jeg ikke det så mye løkkefotball som blitt spilt, jo, muligens I oppveksten, men på noen år da. Så,
ja.
Ok, så var du på lag med Petter, eller var det omvendt?
Jeg var på lag med Petter, og Petter var på lag med meg, så det var omvendt også. Men vi spilte jo mot den gruppa som vi ikke kjente så godt, altså Iron Maiden tilknyttet mennesker, men jeg tror bare det var Steve Harris som var igjen av liksom, Maiden-besetningen på laget. Tidligere så var det jo 3-4 av de andre også.
Ja, jeg tror Adrian Smith var med ganske lenge, ene gitaristen, mens Og kanskje Nick og Bruce, jeg vet ikke, sørene på den første.
Nei, Bruce har jeg aldri sett på de der, men de var mange første gangen, men ja, da var de tre stykker. Og det var Adrian Smith, og så lurer jeg på om det var han, Jannik, som var med der.
Jannik tok på seg støvlene og ble med på kamp.
jeg er ikke klokkeklar I nøyaktig, men de var I hvert fall på lunsjen, og det var Nick også, veldig morsomt og hyggelig.
Ja, hvordan det å spille fotball mot Steve Harris da? Han er jo en sånn fyr som ikke gir seg på harde møkka, sånn musikalsk sett og karrieremessig. Husker du hvordan han var på banen?
Ja, altså han jo en offensiv spiller, og det gjelder jo akkurat det samme, og så han jo, ikke sant, det var han jo både den gangen og nå, han minst 10 år eldre enn meg, og da det ganske imponerende, fordi han går på løp og står på, og kvikker føtter og vrien, så meg stor honnør der, altså, der også.
Mm. Du spilte vel... Spilte du på Rangers, eller?
Ja, det litt sånn rart spørsmål, fordi det riktig. Du, ja. Men jeg var der. Jeg var skadd I Spania I... Etter 2000, og da tok det halvannet til to år før jeg ble frisk, og da fikk jeg mulighet for å prøvespille for Rangers, fordi jeg var ikke regnet med I Spania lenger. Og det var fint, det gikk bra, men jeg var der bare som en sånn ekstra... Hva skal man kalle det, innbytter, eller hvis noe gikk gærent. Ja. Så det ble et halvt år uten å spille noen minutter I det hele tatt.
Ja, der hadde du jo erfaring fra VM, du da. Ja. Sett og vent på om det skjer noe gærlig.
ja, ja, ja. Nei, men det går jo opp og ned, og det var liksom... Hva skal man si, en nedtur sånn sett, men jeg ble frisk og god og kunne, og så fikk jeg muligheten for å dra til Frankrike etterpå, etter det. Sånn at ja. Det var en etappe, og den var ikke sånn sportslig topp, men en erfaring det også, den gangen.
Det var I Le Mans.
Riktig.
Ja. Ikke sant? Nei, for jeg bare lurte på om Steve Harris kanskje kunne veste hvem du var for noen, da, for han jo fotballinteressert, men det kanskje engelsk fotball han føler mest på.
Jeg usikker, men jeg tror du har rett at han veldig West Ham og engelsk fiksert.
Ja. Vart ikke noe sånn, slo ikke av en liten prat?
Jo, men ikke at jeg spør han hvilke lag han holder med og sånn, så det ble mer sånn... vanlig prat og kampen og bra I Norge og sånn.
Faen, det der er vanskelig. Jeg har jo ikke møtt Steve Harris, har pratet med Adrian Smith og Bruce Dickinson to ganger. Og det, da det jo, da jeg journalist, da går jeg inn I den. Men å bare treffes sånn, det vanskelig, ass. Da blir man jo bare helt idiot.
ja, og så de jo, ikke sant, sånne der, sånne figurer der, de jo liksom proffe og, hva skal man si, høflige, men det ikke så mye mer, bortsett fra den lunsjen, fordi da kunne man snakke om Nick McBray, da snakket vi om motorsport og alle mulige andre ting, så det liksom, det var ordentlig, men Steve oppfattet jeg de par gangene som liksom, han to the point og fint, og så ikke så mye mer,
Ja.
Egentlig.
Nei, virker som en veldig, nesten litt genert kanskje også, og veldig to the point, ja. Litt sånn kort I svarene.
ja.
Men flate for en mann, I mitt liv I hvert fall. Jeg fikk jo nettopp spørsmål om å skrive en kjempelang tekst for klassekampen I musikkmagasinet deres om Maiden. Da. Og det går jo opp for meg hvor utrolig mye musikken og Eddie egentlig, og hele universet der har betydd for meg sånn I det lange løpet. For jeg har lært så mye av musikken og tekstene og sånt. Det var det som satt I gang ting I oppveksten. Da.
Ja,
og finne sitt eget liksom, og det tror jeg ikke du har svart på ennå. Hadde du et sånn der hovedband etter hvert selv?
Nei, jeg hadde mange, men Maiden var jo definitivt ett av dem, og ikke minst i den perioden. Det var stort.
Andre band men, du hørte på?
Hva?
Andre band du digget på den tiden?
Ja, men ikke sant, fra å være som gutt mainstream rock, så ble jeg jo som ungdom og voksen, hva skal man kalle det, mainstream kvalitetsmetal, noe sånt, og med de som, altså sånn det tyngre også, Sepultura og Slayer og
ja.
Veldig mye flott den veien også, og så likte jeg jo det, når de norske kom, Black, jeg synes Black Metal jo topp også.
Ja, ok. Var du med så, fra start der bortimot, eller når var du koblet på
nei,
det?
Nei, ikke helt, for da bodde jeg i Danmark når de begynte, sånn at jeg kom sånn litt på etterskudd, jeg har aldri vært sånn helt inne i det heller, men at jeg har veldig sansen for den retningen som hovedsakelig kom herfra, med ja, det totalt upolerte og liksom helt skrå feile, annerledes lydbilde og det mørke og liksom, det noe helt spesielt med det.
Ja, det jo det.
Ja.
Jeg var nok ikke mottagelig for det der oppe i Nord-Trøndelag da det brøt igjennom på tidlig 90-tall, altså. Jeg skjønte ingenting av det. Jeg var jo innsausa i melodi og harmonier, Alice in Chains, ikke sant? Vokalharmonier, ja. Gitarharmonier i Maiden, det var liksom det, sånn to-trestemte ting. Og så kommer black metal, nei, faen altså, æsj. Men du var jo litt eldre da, og hadde litt mer erfaring der.
Ja, mer, hva skal man kalle det? Dømmekraft og mode. Nei,
ja.
nei, men det er jo det man, det er jo det som er det fascinerende med musikk, at det liksom det som er kult, du skjønner, man skjønner ikke med en gang, og så må det liksom vokse, og så må man bruke litt tid på det, og så liksom er det kanskje noe man liker, og så hører man det igjen, og så er det noe mer, og så liksom, altså det er jo den veien jeg synes, og som jeg tror er ganske vanlig egentlig, at man, hvorfor musikk er så flott, og rock og metal og de tingene spesielt, som er litt komplisert, får ikke refrenget rett i trynet, og så er det liksom det.
Nei, altså, det tok noen år da, men så det jo innad i black metal-miljøet, så er det jo kanskje litt sånn å bannes i kirka at typ Dimmu Borger var det første jeg forstod, men det var liksom en slags brekkstang inn, for da skjønte jeg at faen, det er jo ikke nødvendigvis gitarharmoniene jeg skal høre etter, det er stemninger muligens. Liksom hva musikken gjør nesten fysisk med kroppen min, ja, når jeg hører på det.
Ja, men jeg, altså, sånne steile black metalere vil jo være, det er dette og ikke noe annet, og Dimmu Borger faller sikkert utenom der i mange grader, men det har jo også vært en sånn for meg, altså det er jo en sånn overgang og til det neste og videre, så jeg har jo også hatt stor glede av Dimmu Borger, jeg. Og jeg vil ikke skille sånn hardt mellom det korrekte og ukorrekte i det black metalske heller, men digger dere mye, ikke alt, men
Nei, vet du hva, bare de siste ja, hvor lenge har jeg holdt på med gammel Maiden, 6-7 år da, så føler jeg at jeg føler så at folk helt på tør opp litt og tør å fortelle hvordan musikk de egentlig liker da, for det har vært så mye sånn der sånn steile fronter og sånn der ja, hva det kaller, sånn purister som, ja. Som kanskje helt på å bli litt mer sånn der ok da, jeg har hørt jævlig mye på Iron Maiden i en periode da og da, så jeg synes det har vært enklere og enklere å gjøre de her episoderne her.
Ja.
For det møtte litt motstand i starten, og var veldig mange som ikke ville vedkjenne seg et forhold til typ Maiden og andre ting som kanskje blir sett på som mainstream da. Så, er det, kan jo være enig der, for det, kanskje det, vi holder på å bli eldre, vi får unga, enkelte får barnebarn, og da blir man litt mer soft.
Det mulig, men hva skal man si, jeg har jo ikke levd midt oppi der hvor det liksom klokkeklare grenser eller her eller der, men det jo min oppfatning også at det har vært fronter mellom, hva skal man kalle det, forkjempere for de forskjellige, og ikke minst black metal, at der var det noe som var rent og noe som var helt gærent, men jeg har ikke følt at jeg skulle forholde meg til det, eller nøyaktig de menneskene som var på den ene eller andre siden.
Hvor... Hvor var du hen da du hørte Maiden da, på radio?
Hjemme. Som tenåring vet, så legger du deg senere enn resten av familien, og da hører du på musikk. Ja. Sånn at det var i senga alt for sent.
Ja, og hvor var heim i oppveksten din?
Nei, jeg bodde på, ikke langt unna Holmenkollen, T-banestasjon.
Oi.
Vokste jeg opp. Ja.
Det jo, der jo mange av oss som har noen fordommer. Det høres veldig fint ut for oss som ikke kommer fra Oslo. Jeg lurer på om det var Trond Kirkevåg som laget det inntrykket der, den der Anders Kabbedal fra Holmenkollåsen.
Ja, han har vel noen fra Ullern og forskjellige også, men nei, det riktig. Men jeg jo i en sånn kjerne, ja. Jeg husker jeg sa jeg var fra Slemdal og Hovseter.
Ja.
Som feil da, men det ikke så langt unna. Og så det jo forskjellige grunner til alt, men det jo riktig at det var liksom fiffen. Og,
ja, ja.
Jo men nå den jo overalt. Nå den jo liksom hele ringen rundt Oslo og sånn.
Ja. Kunne ha vært Anders Kabbedal fra Bøler, for den saks skyld, men hvordan var det på, det her blir sikkert på 80-tallet, vil jeg tro. Hadde du et miljø som hørte på samme musikken, eller hvordan var det akkurat der du bodde?
Nei, det var ikke noe miljø for det, men jeg hadde noen gode venner som hadde sansen for det. Det var hverken rocke- eller fotballmiljø der. Så man måtte litt ned der hvor det var flate, på nettopp på gressbanen på Reddy, eller Lyn, eller...
Ja, ok.
Ullern, Hovseter.
Ja, visst. Altså, ja. Det jo i skråninga, så det jo kanskje ikke så mye fotballbane oppi der du bodde.
Nei, men det var noe vannverkehist, og så vil jo nærmeste være gressbanen på Reddy, eller Heming. Det var en mulighet, så det ble noen sykkelturer. Og ellers så var det jo det liksom ski og vintertinga som, hva skal man kalle det, lettest der da.
Ja, ja. Ikke sant. Nei, for min del så var det veldig sånn litt kult at det ikke var så mange da. Vi var kanskje en 2-3 sånn ordentlig Maiden-fans. Hvis det hadde vært flere, så hadde det ikke vært det like spesielt på et vis. Og ja, føles som noe eget.
Ja, men jeg tror ikke, altså jeg var ikke det, altså det var ikke en livsstil, det var ikke sånn helt euforisk, men veldig flott og kult, og det hadde jeg noen nære som... De så den uten å være liksom helt på kjøret selv, og det var sånn sett ikke jeg heller da, men hva skal man kalle det? Et sunt metall...
sunt metallmiljø. Ja, men det går an det da. Ja, når du da er i Danmark og blir tatt ut den her VM-troppen, det jo 94, helt vanvittig. I periode for min del med Faith No More, Grønnsen, Soundgarden, Alice in Chains. Kan du huske hva du likte av musikk på den tiden?
Ja, altså da var jeg jo, jeg spilte fotball, men var ung, og da var musikk, det tok plass. Og mange av de bandene som du nevner, og du kunne sikkert nevnt mange flere, altså jeg var jo på det samme, men... Jeg var ikke noe glad i grunge. Jeg kjøpte Nirvana og Alice in Chains, og Alice in Chains, det kult, men det falt bort. Altså, jeg synes mer mainstream og hardere metal, det tok min, hva skal man si, oppmerksomhet veldig mye bedre. Og jeg husker i København, det største jeg var på, det var noe som het Clash of Titans. Det var Megadeth, Anthrax og Slayer på samme konsert. Og det var stort I KB-hallen, par tusen mennesker, og hva skal man si, flott, intim, det var jo sportshall det også, men det var stort. Og da, liksom, grunnen til at jeg dro på det var jo at brutteren kom på besøk, fordi han skulle på det der.
Ah, klart.
Sånn at det var en sånn, hva skal man kalle det, musikalsk holdepunkt for meg på den tiden.
Mm. Det lukte skikkelig... musikalsk forbilde med en bror din da.
ja. Ja, det var det. Og så ja, det en lillebror da, så det tok litt tid før det liksom at det var sånn det faktisk var, men han var først og best der også.
Ja. Men bare et par tusen stykker sånn på 90-tallet på selveste Slayer, Megadeth og Anthrax.
Ja.
Det rått.
Ja, men det var det. Og på samme måte, altså de tingene som jeg liker, de var jo på høyden der, altså jeg var på AC/DC, det var topp den gangen, og Metallica, ikke sant? Det jo liksom noe annet enn å se de nå.
Ja.
Og selvfølgelig Maiden.
Ja.
Selv om det kanskje var litt etter at den besetningen som jeg nevnte I sted ikke var sånn helt intakt lenger.
Du bor vel... I hvert fall I Danmark, mens det Blaze Bailey på vokal. Så for Bruce ga seg I 93.
Nemlig.
Så fikk du sett det omreisende sirkuset
da? Maiden den gangen?
Ja.
Ja, jeg gjorde det. Jeg gjorde det, altså, men jeg kan ikke huske skive og liksom nøyaktig hvor de var hen. Men jeg så dem et par ganger I Danmark, så jeg gjorde det. Og det vil si sånn I perioden 90-97.
Ja. Ja, for da kan det jo hende at du fikk med deg en Fear of the Dark-turnéen da, som startet I 92.
Ja. Mulig, jeg kan ikke garantere oss.
Og så det jo hele omvending fra litt sånn stadionstørrelse til klubb bortimot med Blaze Bailey. En tung periode. Det var noen klipp I den her Burning Ambition-filmen som har gått på kino nå, som var litt sånn vond å se på, synes jeg.
Ja.
Har du sett den filmen?
Nei, jeg har ikke det.
Nei, det...
Jeg har ikke det.
Det var grei, altså. Jeg hadde noen gode øyeblikk, tårevått for min del. Alt for lite fokus på Derek Riggs, da, som min... Det reagerte jeg på. De har ikke snakket med han som faen meg laget Eddie på sånn som han egentlig oppe I hodet mitt, I hvert fall. Det jo sånn han skal være. Så det ble jeg litt snurt av. Og så det sånn der konsertklipp med Blaze Bailey, der Steve Harris og alle nesten begynner å slåss med publikum, da, for det sånn spøtting og sånn. Det helt grusomt å se på.
Nei, jeg må...
Ikke bra.
Men, jeg må få sett før jeg går glipp av noe der.
Ja, men Eddie gjorde vel litt inntrykk. På deg vil jeg tro når du fikk jo ikke han på radioen men etter hvert så du sikkert Eddie også.
Ja, men jeg har ikke vært sånn euforisk I forhold til det men sånn som jeg sa, jeg malte gardiner med Eddie men ikke sant, jeg var 15 og 16 ikke 10 og 12 sånn som du tror jeg så jeg liksom har Ja, han vil ikke være et sånn ikon eller stå frem sånn, hva skal man kalle det, sånn barn-ungdoms knyttet så sterkt.
Du maler I gardin, altså. Har du noen kunstneriske...
Nei, men jeg tegnte om alt det da jeg var liten, sånn som vi alle gjorde, og så har jeg gjort det litt til, men ikke noe mer enn det, men det ordentlig, det. Og... Ja. Det var jo en sånn periode der jeg gjorde det litt, så det var artig.
Ja.
Det fint å ha noe som stadig
Ja, absolutt. Husker du hvilken Eddie du malet på gardina?
Ja, jeg lagde det var plass til flere, vet du. Så det var Power Slave Eddie, og det var Aces High, der hvor han sitter i sånn cockpit i et sånn krigsfly fra Første verdenskrig.
Ja, andre verdenskrig, tror jeg, med Spitfiren.
Akkurat. Ja, det kan være.
Bare for å korrigere deg. Det, for det her jo, som sagt, jævlig viktig for meg.
Ja, 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 men jeg mottakelig for fact.
Ja, Aces High, ja. Rått.
Ja, og så den Somewhere in Time. Oi, der med han robot, sånn...
Ja.
Litt sånn Star Trek-aktig. Ja, og så var det... Killer, den sånn forferdelige med øks og sånn.
Ja, ja, ja. Det jo kanskje den mest ikoniske Eddin, da. Det liksom...
Ja.
Det den så umiddelbar når du ser det coveret, synes jeg. Så det bare sånn der...
Ja.
Åh, herregud, for et kult vesen.
Jeg vet ikke det, men det var litt...
Jo, det jo noe drap og noe greier det, men det kom i andre rekke. Det var jo det trynet og de øynene ja. Som var viktigst for min del, i hvert fall.
Synes jeg sånn...
og så dansa du deg inn i noe svensk progga metal etter hvert, tydeligvis. Hvordan kom du deg inn på Opeth-sporet etter hvert?
Ja, men jeg synes ikke det så mystisk, altså, fordi jeg tenker jo at Maiden litt det samme, det med å liksom dra ut låtene, og at du har liksom lange, flotte instrumentelle partier, hvor det skifter.
Ja.
Og det jo litt proga, sånn som jeg mener det, og det jo Opeth. Og så har du... jeg likte jo black metal også, og da vil... Opeth være en sånn variant av en blanding av noen ting der.
Mm. Jeg tror, hva heter han hjernen bak Opeth?
Mikael Åkerfeldt, heter han, mener jeg.
Det tror jeg det noe Maiden-referanser har jeg lest. At han,
ja, det synes jeg skulle være rart hvis ikke.
Ja.
Ja.
En fantastisk band, da. Er det... Hadde du noe kontakt med dem på en tid, eller var du bare sånn fan? Det var ikke noe plateselskap-connection?
Nei, jeg har ikke kontakt med noen. De hadde sin egen sånn linje, og de... jeg kan ikke sånn tidslinja for dem, men de var jo tidlig, de. Altså sånn 85, eller sånn type, i hvert fall. At de hadde vært i gang.
Jesus.
Og så lever de jo flott ennå, selv om de endrer seg jo litt, men sånn det jo med ja, spesielt progband, tenker jeg, men i hvert fall over en sånn tidsperiode.
Ja, får du
sjekke. Og de har jo skiftet alt, unntatt sånn som du sa, hjernen
bak Mikael. Står igjen, ja.
Ja.
Det kan være greit, det.
Ja, jeg tenker det sånn det må bli, for det sikkert vriende typer å
ja, ja.
Leve og være med også, men kvalitet over mange ti år.
Ikke sant. Får du sett dem live nå om dagen, Opeth?
Nei, det noen år siden jeg har sett Opeth. De var her for ikke så lenge siden, den missa jeg, men... jeg vil gjøre innsats for å komme neste gang.
Ja, ikke sant.
Ja, ja.
Nærmer seg jo Tons of Rock. Er det noe du har jo gangavstand, det er sikkert. Er det noe du har vært innom?
Ja, jeg har jo vært på det noen ganger, og ikke minst det for et par, tre år siden, eller fire, eller når Maiden var der sist. Jeg har vært der, men ikke alltid, og så... Sånn som vi snakket om da, nå er vi jo middelalderende, eller til dels gamle, jeg, og da blir det andre ting sånn innimellom, så jeg ikke sikker på hva jeg får til i år, men jeg har vært, og det vil jeg i prinsippet gjerne.
Ja, ja, ja. Det blir jo Maiden igjen da, vet du, og Den her runden har du kanskje ikke fått med deg da, den Run for Your Lives med mye sånn skjermbasert underholdning I bakgrunnen.
Ja, ja.
Jeg vil jo anbefale.
Nei, jeg har ikke sett Maiden siden den gangen. Det var med den... Ja. Det var det japansk inspirerte skiva som var kul, men ja.
Ja, Senjutsu, ja.
Mm.
Kan stavne. Huh. Så da, ja, hvis vi reiser videre da til VM I 98, når du faktisk driver og skårer mål og fullbakke for Norge, hvor hadde du kommet da, sånn musikalsk? På Discman var vel det vi hørte på den tiden?
Ja, jeg mener at der var det black metal så det holder jeg. Og så var vi jo innom det, altså jeg foregrep litt, men det jo... Jeg har problemer med å skille årene fra hverandre, altså, men at det var mer og mer og tyngre, så det jo ikke, ikke sant, metal topp, men jeg var jo stadig rocker, så jeg liksom har jo... Jeg jo stor Rush-fan.
Ja.
Og egentlig dem vi nevnte I sted, jeg ikke sikker på at det var sånn fryktelig mye mer altså, enn både tyngre metal og mainstream og hva skal man kalle det, vanlig rock.
Vanlig rock, ja. AC/DC, Guns N' Roses, Motley
Crue. Ja, Guns N' Roses har jeg aldri vært på veldig. Men jeg var på Roskilde Festival, I hvert fall før jeg reiste til Spania, og egentlig etter også, men det var stort, og da husker jeg, ja, nei, det ble jo noe helt annet da, men ikke sant, jeg var jo på Neil Young tidlig, det var fantastisk stort, men det liksom helt utenfor I den sammenhengen her da.
Ja.
Danske Disneyland After Dark som nå for lenge siden heter D&D var jeg stor fan av Saturnus, det jo danske svaret på black metal
Saturnus, ja, det tror jeg ikke har vært innom altså
Nei, det synes jeg tøft
ja, men så kult
jeg tror ikke det lever ennå men det var flott det altså og så Tool, det var på Roskilde I sånn 98, 99, 2000-aktig tall.
Oi. Nå snakker vi.
Ja. Og så var jo både Alice in Chains... Nei, det jeg usikker på, men Nirvana var jo på Roskilde.
Ja, du fikk gått masse på Roskilde, du da. Fordi ja. Du bodde rett borte I Høgge.
Ja, så det jo en togtur. Roskilde jo sånn som Drammen for Oslo. Så man må liksom gjøre tiltak og litt ut på åkeren, men jeg har mange år I telt der altså.
Ja. Hva som står seg ut der da, for jeg stoppet etter ett år. Det regnet meg så ut. Inni helvete I 1997 med... Ikke så mye metal, men Radiohead, OK Computer var ut, og så var det Suede og Leningrad Cowboys, Helicopters.
Ja, men da var vi der sammen, jeg var der, jeg også.
Ja.
Og da sier jo de danske at ja, det gjør ingenting at det regner, for da bare drikker du noe mer øl. Det, jeg synes det blir verre, altså. Men, for det ufyselig fem dager når jeg øser ned hver dag.
Helt sykt. Og
alt blir gjørme, men det jo morsomt etterpå.
Ja, altså, folk pesta jo overalt også, vet du. Det var liksom den der aimen da, som begynner å... Og så var du usikker på om det var regn eller pest som du hører på teltduken. Det trommer på teltduken, og så viser det seg at det en jævla trønder I naboteltet som bare har gått ut og... Nei, det der... Ja, det var råe konserter, men...
Nei, jeg synes jo alt var kult, ja, altså maten topp, for de var tidlig ute med, altså det må jo ha vært første street food versjonen, ikke sant, for 35 år siden, eller nei, hva blir det, 25 år siden.
Ja.
Og kunst, og altså det jo feinschmeckeri av festivalvirksomhet, så det holder. den gangen. Nå har ikke jeg vært der på flere, eller 15 år da, men det var grunnen til at jeg syntes det var så flott den gangen. Og så det klart, du har jo opptur og nedtur med liksom, ja, regn og de opplevelsene rundt, og en året så var det jo noen som døde, fordi de hadde ikke sikret publikums stedene bra nok til, det lurer jeg på om var et av de andre grunge-bandene som spilte.
Det var Pearl Jam, ja.
Pearl Jam, der jo... døde det 8 mennesker, et eller annet sånn fullstendig tragisk, med sammenklemming, ja.
Var du til stede da, eller?
Jeg var det. Jeg var det.
Kanskje ikke så langt fram?
Nei, heldigvis ikke sånn i nærheten av hvor det liksom var kritisk, men ja, det var sterkt.
Ja, det husker jo, for du ser det jo i... Når, jeg fikk jo sett det på TV, når du ser det i øynene til Eddie Vedder, vokalisten, så... Så skjønner du hva han står og ser på. Så da... Så det må nå ha gjort noe ja, inntrykk og være litt lenger bak der, da. Ja, fy flate.
Jo, men du vet jo, altså, nå husker jeg ikke med internett og sånne ting, men det, man visste jo ikke, man skjønte ikke greiene langt unna. Annet enn at det var liksom... nå var det en situasjon her.
Ja. Nei, det var vel knapt, ja, man hadde jo kanskje mobil da, sånn at slekt kunne sende melding og spørre om det gikk bra.
Ja.
Sånne ting kanskje, men du hadde ikke tilgang på nyheter ut på Roskilde-sletta der. Det tror jeg ikke, altså.
Nei.
For dere må, var ikke det på 90-tallet? Tidlig 2000 kanskje?
Jeg lurer på om det har vært i 2000,
ja. Ja. For Maiden...
Men der omkring et år, pluss eller minus, eller sånn, det var i det rommet i hvert fall.
Ja, nå har vi jo internett her, så jeg kan jo så klart finne ut av det der, for det er jo viktig for Maiden-fansen som så, for da var jo Bruce tilbake på den tiden der. Skal vi se, ja da. 30. juni år 2000.
Ja.
Det kan godt hende at husker ikke om Maiden spilte da eller året etter.
Jeg minnes ikke dem der, men jeg kan ta fullstendig feil.
Skal vi se. Jo da. År 2000. Det var dagen før det. Så da hadde det ikke skjedd det noe faktisk.
Nei.
Med, men da mulig at du ikke hadde kommet igjen. For da var jo det der var jo vanvittig for storfansen da, å ha både Adrian Smith og Bruce Dickinson tilbake og et ganske bra album også egentlig, Brave New World.
Ja.
Men du var kanskje ikke så påkoblet da, for det var ikke jeg heller, skal jeg ærlig innrømme.
Jeg var ikke sånn som deg, men jeg var på Roskilde det året, og jeg har helt sikkert sett dem også. Men det sier jo litt om at jeg er ikke i, hva skal man kalle det, din kategori med tidsfaste
nei.
Minner.
Men det er jo sånn som har kommet nå, etter at jeg har pratet med folk i 6 år nå, om Iron Maiden. Man blir jo helt nerd på årstall og sånt, så... Du snakket om at du flaksa i alle retninger med vanlig rock og sånt, så jeg vet ikke om jeg kan innrømme hva jeg drev og hørte på i 1998 når du var i VM da. For da var jeg i militæret nemlig, på båt, og fikk sett kampene når vi var i havn, altså den Brasil-kampen, husker jeg, var i Sortland til Kai der og gikk inn på en pub og... Altså, den stemningen der, det var mye bamseklemme og kyss fra sånne feskere på Sortland som satt
ja.
Faen for et øyeblikk, altså.
Ja.
Åh, hvordan... Og da hørte jeg på September When.
Ja.
Dum Dum Boys gikk på repeat. Faith No More hadde vært fremdeles på, i loopen der, og drev og lefla med mye rart. Så det, det er jo sånn da. Jeg klarer ikke å høre på det samme i åretsvis liksom. Tar noen pauser og så kommer det tilbake. Men det der øyeblikket der som står så sterkt hos mange av oss. All husker hvordan var da Rekdal og Flo sette de der to målene mot Brasil. Hvordan husker du den dagen der?
Nei, altså det var jo kjempestort og veldig gøy, men igjen så, altså vi spilte en fin kamp, og den gikk sånn som vi hadde håpet og ikke trodd, fordi det var, VM var liksom ferdig for oss, men da hadde vi en kamp til, og så liksom ikke noe tap og så videre. Mm. Og vi var jo veldig bra, selv om det så ille ut et kvarter før slutt, og så det jo noen veldig gode eller flotte enkelthendelser som gjør at det blir så bra som det blei. Altså, ja. Stig Inge og Tor André og Reka, sånn, for å nevne de som var liksom akkurat der mest av... Ja, viktigst da. Også, men så var det jo litt sånn som VM var, ikke sant? De hadde så flott kamp og sånn, og så hjem på hotell, og så gjøre oss klar til, ja, nå skal vi ikke hjem, vi skal i stedet til, nei, vi kunne bli, fordi neste kampen var i Marseille den også. Ja. Men, ikke sant, sånn at liksom det sirkuset som var på, om det var Sortland eller Oslo, eller alle de historiene og folk, det, vi hadde jo ikke noe inntrykk av det. Det var jo en fin fotballkamp, og vi vant. Sånn at det jo først etterpå at bare liksom hvor morsomt og stort det var sånn når jeg går på Grønland og skal kjøpe en samosa, så sier han marokkanske grønnsakshandleren at ja, faen, det var korrupt Brasil, hvor mye vi hadde betalt dem og så videre, fordi det står jo sterkt motsatt hos dem som, hvor Marokko trodde at dette gikk greit fordi Brasil kan jo ta vinn over Norge, men det ja. Gikk omvendt.
Ja, fy flate, det er bra. Korrupsjon i 98, ja, men det var, ja, la oss være ærlig, det var jo ikke noe, det var ikke en walk in the park å slå Brasil den kampen der, selv om vi kanskje husker at vi var liksom jævla gode og alt det der. Det var... En god porsjon ja, flaks der også, med å få den straffa, for eksempel. Da.
Ja da, ja da. Men jeg husker også liksom Brasil, de hadde jo vunnet sine kamper, så de var videre allerede, så det hadde ikke noe å si for dem det resultatet. Og, men jeg husker på banen, når da Tor André fikk straffe, som for alle så ut som ikke, det var jo ingenting eller et eller annet, ikke sant? Der hadde dommeren sett noen ting som ingen andre så. Og så heldigvis så er det noen TV-bilder som viser at den var riktig nok da. Ja. At han ble dratt noe veldig i trøya. Men da var jeg ved siden av Brasils kaptein på banen, tilfeldigvis der, og han ble helt fra seg, og at liksom det ble straffet sånn, så sa jeg, men det, det har ikke så mye å si for dere, dere er jo videre og vinner likevel. Sånn, nei, men vi får et helvete med pressen. Ja. Sånn at de, det er alltid en forskjell på, liksom, har du noe å spille for eller ikke? De hadde i prinsipp ikke det, men de hadde det likevel, sånn at det var liksom, de gikk inn på, i hvert fall han da, som var sånn hyperprofesjonell og skulle ha liksom alt etter ja, ambisjøs sånn som sånn er, eller sånn som vi er.
Ja, for fotball i Sør-Amerika, der har det jo gått liv, bortimot på grunn av den vanvitt alt som står på spill og lidenskapen og så det med å møte pressen etter kampen der var sikkert ikke bare for hva heter Eina. Kapteinen på den
Dunga.
Det var Dunga det.
Ja, jeg husker ikke for noen, eller jeg vet, kan ikke for noen.
Kunne jo alt dere før, men forsvinner jo mer og mer. Satt jo og spilt FIFA på PlayStation, vet du, og da får du jo navnene repetert tusen ganger. med Blur på repeat, husker jeg. Det var, de var jo svære på den tiden. Men ja. 90-tallet. Det var en herlig tid.
Ja, det var jo fantastisk. Og så er det jo en ting, ikke sant? Etter kamper i VM så vil man gjerne bytte trøye, fordi da liksom sånn. Og da Brasil, ikke sant, som alltid vinner, sånn, det ikke noe problem. Men nå, når de tappte, de skulle ikke bytte trøye, de var dritforbanna, så det var liksom, det var vel akkurat, så det ikke større enn det.
Så det ble ikke noe trøyebytte, nei?
Nei, 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 jeg har fine trøyer fra forskjellige møter, men ikke Brasil.
Ja, ok. Er det noe du tar vare på? Skal ikke ligge for lenge I kjelleren, for da kan jeg gå jordslag I det.
Ja, nei, jeg har noen trøyer, og så jo det, hva skal man kalle det, fint å ha, og egentlig ikke sånn veldig mye mer, men det fint å ha de, hva skal man kalle det, de viktigste eller noen, og det flotte minner.
Kan jo være mye verdt og det der da, men du trenger jo kanskje ikke de småpengene der.
Nei, jeg får jo sånne henvendelser innimellom, sånn, det jo noen som samler og så videre, men det, jeg har noen stykker av de vi har beholdt oss.
Ja, fikk ikke Harrys trøya?
Jo, jeg har en, eller nå har ikke de sånn med navn på, men jeg har en Iron Maiden-lag trøye.
Ja. Men du bytter jo ikke med han.
Nei.
For det tror jeg var I hvert fall en av de kampene, ja, kanskje I nyere tid, det var Diesel Dahl, trommisen I blant annet TNT.
Ja, men han var med på første gangen der, I hvert fall med da jeg var også.
Ja, ok.
Så det kan hende.
Han, jeg tror han donerte den bort til kreftsaken etter hvert, I en eller annen sammenheng.
Ja, ja.
Kan jeg huske, han snakker vel om I gammel Maiden da, Diesel Dahl. Så det, det en kar du har hørt på, eller? Det var jo
jeg hørte TNT litt sånn når de ble lansert ordentlig for alvor ute. Jeg husker ikke navn på skiva, men det var flott det.
Tell No Også Tales jo, er sikkert den første store. Ja,
det riktig.
Ja.
Og så har jeg jo hørt Le Tekre, Ronny, noen ganger I forskjellige sammenhenger, men ja da.
Ja, vi skal ikke glemme når han våres egne helter, altså.
Nei.
Og black metal gjør det jo større og større ut nå på sånne gigantiske festivaler, så det har skjedd ting. Siden 1998.
Ja.
Flate. Ai, ai, ai. Og hva... Ja, skal vi inn? Vi må nesten få med et låtvalg her, Dan. Hvis du skal plukke noe som står sterkt for deg den dag I dag, da. Fra Maiden-katalogen. Bli det da,
ja, altså det blir jo ikke så veldig dagsaktuelt I min, hva skal man kalle det, ja, mitt beste bud på Maiden jo den perioden på fra starten av 80 og til og med 90 sånn cirka, og da en favorittlåt vil jo være Rime of the Ancient Mariner,
oi.
Og det går jo igjen på sånn type knallhard, nei det jo ikke prog I det hele tatt, men at det så lang og flott og instrumentale partier og skipsklokka og det var veldig stort den gangen og det det ennå. Så det vil være en favoritt.
Og så når jeg hører det her da, skal vi se om jeg får. Ja, det var live versjon, ja. Faen, skal vi se, der var han. Litt knot må man da. Skal vi se.
Ja, det helt fantastisk. I 1980.
Rett på. Det. Det, ja. Det sånn det skal gjøres.
Ja, og det jo så flott alle, og det jo sånn som stort, altså det med at det stemmer så bra, og sånn trøkk, og alle instrumentene liksom helt rå.
Trommelyden på Powerslave-albumet jo, ja, de tammene der, altså, det noe helt spesielt. Det är ju sån där griner ju på konsert där då. Jag tycker om du får sån där eller sån där känslosam ögonblick på konsert.
Det gör jag ganska ofta, men jag tror inte jag har sett dem framföra den live.
Oj.
Jag tror inte det alls.
Jag kom där på Tons då. Jag ska pröva få biljetter. Så du bor jo faen meg rett borte her.
Ja. Nei, problemet at jeg I Danmark, tror jeg. Og det sånn, ja.
Nei, jeg farter litt
gammel og til Danmark, flere. Ja.
Skjønner.
Dessverre den gangen her.
Nei, for det den låta som ja, sist så var det faktisk Seventh Son som var den versten. Da ble det mye grinings I Trondheim, da. Så vi får se noe på Tonska, det blir den her gangen. Men jeg så jo Burning Ambition med min sønn, som nå har vært I 14 år. Og liksom det å sette og se en film om noe som så viktig for meg I lag med min egen tenåring, da. Og sette oss I bilen etterpå og flekke på Rime of the Ancient Mariner, som... som varer akkurat så lenge som bilturen. Det var sterkt.
Ja.
Har du noen unger du som du kan videreføre det her til, eller det?
Ja, men jeg synes ikke de så innmari mottakelige. jeg synes jo ofte at det litt sånn at det som jeg som forelder og far synes bra, det helt omvendt. Det liksom...
Uaktuelt.
Ja. Ikke relevant eller aktuelt, nei.
Nei. Jeg har en av som ikke I nærheten. Der det hiphop og rap det går I. Og det helt greit for far. Jeg skal ikke blande meg, men det blir jo litt bra om de vil være med på konsert også. Det jo noe litt stort med det.
Ja, ja.
Ikke noe hjernevask skal ikke prakte på dem heller. De må finne sin egen vei, på sett og vis. Så det jobb eller familie som fører deg til Danmark så ofte?
Nei, det litt begge deler. Altså, jeg jo litt dansk, jeg født I Danmark, sånn som jeg sa I intervjuet helt I starten.
Ja, ja, ja.
Så jeg har et hus I Hirtshals, og så det jo flott med familie og det, og så det litt jobb også, fordi det jo flotte miljøer I dansk fotball også, som bra og viktig å være I kontakt med.
Mm. Ja, visst. Så nå, når det nærmer seg VM nå, hvor interessert du når... Når det setter I gang her, du sånn som å få med deg alt og sette opp om natta?
Nei, altså, da, jeg følger jo med I fotball, og jeg synes det flott å gå på tredjevisjonskamper I Norge, og PostNord og Obod, og liksom synes det helt topp, så det jo liksom veldig mye fotball. Og VM, det... Jeg har ikke brukt tid på det hittil, vil jeg si, nesten. Men det klart, når det begynner, så har vi jo se jo Norges kamper helt enormt, men jeg har ikke en sånn formening om at jeg skal se alt, eller følge spesielt godt med på absolutt alle lag og land. Og særlig ikke nå, når det så mange. Men jeg jo helt sikker på når det begynner å dra seg til, så jeg kommer jo til å se på TV de nettene der.
Ja, det blir nok mer enn tørre å innrømme her, for det jo... Jeg skal jo flytte til Norge og har ting å gjøre på dagtid, så vi får se om hvor mye VM det blir. Men Frankrike-kampen blir jo på Tons of Rock da, på storskjerm.
Ja, det låter veldig gøy. Ja, det stort. Det Men samtidig, altså, da spiller man et gruppespill da, som tar sikkert et par uker, og det ikke så veldig mange lag som blir eliminert I de par ukene. Så det jo liksom en galleri for spillet.
Ja,
Den første lange tida, og så blir det jo dramatikk når,
når det
et lag rykker ut for hver kamp.
Mm. Ja, jeg litt sånn der, hold med Norge så klart, men alltid England altså. Jeg har så lyst til at England skal ta den der jævla trofeet snart. Ja. Men det liksom var så nært. Men, ja. Men du er kanskje ikke noe sånn, har ikke noe lag, har du noe engelsk lag du...
Nei, altså jeg var United-fan da jeg var liten, men da var jeg liten gutt, men det var viktig. Det var den gang det var tippekamp, og alle fotballkamper I England klokka 4 på lørdag, og der var vi heldige I Norge at vi fikk se 10 av dem I løpet av et år. Det var stort. Og jeg holdt med Vålinga, sånn at jeg var på Bislett og så live, og om vinteren, 10 ganger I løpet av året, og så engelsk fotball på TV. Da var jeg United-fan. Men når jeg begynte å spille selv, og ble litt voksen, og sånt, så mistet jeg all sånn supporter-tilhørighet. Så det... Fotball flott, og det liker jeg å se, men det ikke fordi at jeg holder med den ene, og ikke den andre, vanligvis.
Mm. Jeg skjønner. Ja. Jeg har ikke tid til å være nerd lenger. Da, på det tidspunktet vi møttes, så jeg jo 3-4 kamper hver søndag. Og var helt idiot. For jeg liksom kunne si til dama at det jobb, da. For da var jo sportsredaksjon og måtte liksom ha litt snøring på ting. Men det var jo litt løgn var det jo. Jeg måtte jo ikke det. Det var jo bare å sjekke på internett hvordan ting har gått, egentlig. Så det var en heftig... periode, følte med på alt, vet du, rally og Formel 1 og Tour de France, ja. Så var det jo det var en fin tid, men det måtte på hylla når jeg ble pappa etter hvert.
Ja, ja.
Sånn det jo.
Det det, og særlig nå når du liksom, det blir spredt ut, så det på vanlige dager løpet av hele året, når det ikke eller når det VM også selvfølgelig, men det jo, du har jo 2-3 kamper du kan se omtrent hver dag,
ja.
Hvis du vil, og det bare fotball.
Ja, ja, ja. Det, men det koster så mye å få rettigheter på alle kanaler som trengs nå. Det, men sa du at det var 10 kamper I året fra England på tippekampen? 10 stykker bare?
Ja. Og det var da det var en kanal og NRK.
Yes.
Og så de som hadde svenske antenne, de kunne se 7 til eller noe sånt, for I Sverige så sendte de noen fler.
Ja, ah, ok.
Men ikke sant, da gikk alle kampene lørdag klokka 4 samtidig, ikke noe annet, ikke noe seg kveldskamp, ikke noe søndag, ikke sånn. Så det var jo liksom et rent konsept, og det var viktig, og da hadde du liksom noe å glede deg til, og noe å fundere over etterpå.
Mm.
Det har du ikke lenger I dag, når alle skal tjene penger på alt.
Og det sikkert litt derfor det finnes en podcast som heter Gammal Maiden, man vil tilbake dit, altså. Og det jeg kom frem til mens jeg satt og skrev den her teksten til musikkmagasinet, at faen, hvorfor vil vi tilbake dit? Jo, fordi det var... sjukt vektig for oss, og så det ikke sikkert at alt bedre I dag, med tanke på internett og alt som har kommet nå, da. Så.
Nei. Nei, nei. Men det en ting som er bedre I dag, synes jeg. Det ikke sikkert alle enige I det heller, men når man går på konsert, så man sånn ganske garantert å få flott lyd, eller I hvert fall sånn som jeg innbiller meg at bandene vil ha det. I gamle dager så synes jeg det var ikke alltid...
Ja.
Topp der var det 50-50 om du liksom hørte det du mente du ville høre eller
ja.
Det ble grøt og støy og noen instrumenter mangler og
der har du et jækla godt poeng altså. Den infrastrukturen som har bygd seg opp stein på stein fra ja, Prudence på 70-tallet og frem til I dag det, der har det skjedd ting. Og fy faen, så heldige vi som, altså for meg fra Kolvered I Nord-Trøndelag, så var det å få se Iron Maiden-konsert, det var fjernt. Det trodde jeg ikke jeg skulle få oppleve, faktisk. Så jo VHS med Live After Death, og tenkte at, ja, ja, kult for dem I Los Angeles. Ja. men nå de plutselig spiller på I Trondheim, ikke sant? Så det, ja. Og det mulig, så det godt poeng. Takk for at du minte meg på det.
Jo.
Det er helt rått, for det var ja, å se et band i Skedsmohallen på 80-tallet. Drammenshallen var jo litt ymse, vil jeg tro.
Ja, altså det min erfaring, og både på sånn stadionkonsert, hvor de mobiliserer ordentlig, men også klubbkonserter, eller på Rockefeller, eller... ja, nå Rockefeller, jeg har jo badet på Rockefeller, jeg.
Ja, ikke sant.
Da det var svømmebasseng, og ikke...
ja, for det hadde vel... var det 40-årsjubileum nå? Så vi snakker 86, kanskje?
Det kan sikkert stemme.
At de åpna konsertarena der. Så du har badet der, du?
Ja.
Hva heter for noe igjen?
Torgatabad.
Torgatabad. For svingende.
Ja, ja. Det var lørdager. Flott sånn romersk, og med de balkongene rundt og sånn. Det går jo an å se litt sånn hvordan det var, selv om bruksområdet er litt annerledes i dag.
Ja. Fikk en melding fra en kollega her som lurte på om jeg skulle ta en prat med Alex Rosén, som rett ute i gangen der du sett nå, Dan. Så sier han, nei, jeg opptatt med Dan Eggen. Og så skriver han at Alex en jævlig fan av deg, så kanskje du... Han snakker jo om det ofte, står der.
Ja.
Så kanskje du møter på en fan ute i gangen etter kvart her nå, hvis han fremdeles er på huset.
Ja, for han sitter, de lager podcast de også, eller han?
Ja,
eller?
Program, radioprogram og podcast på, ja, via Radio Rock da. Så en, ja. Jobbet med han i 9 år nå, faktisk. Ja. Det er jo en karakter det også.
Ja, men det er en fantastisk type, nå kan jeg bare ha en sånn fra radio og ymse da, men...
Ja.
Det er klasse.
Men det er jo noe fra den tida der det begynte å bryte opp litt, da. Det her er litt sånn pietistiske, nesten kommunistiske norske systemet når vi fikk TV2, og det var lov å være litt mer sånn rampet på TV, og det, faen, det var en bra tid, altså.
Sikkert, jeg tror jeg var i Danmark og Spania og sånn på sånn tidspunkt, så jeg liksom ja. Har sånn svart høl i 15 år, nesten, fra 90 til 2005.
Ja, ikke sant?
Ja.
Så du deler ikke de her referansene på Alex Rosén, Bård Tufte Johansen, Harald Eia?
Jo, men ikke, jo, absolutt, men ikke fra sånn hverdag i 1999.
Nei, ikke sant.
Og da var det jo heller ikke sånn, jeg husker jeg jobbet jæklig for å få norsk TV. Da var det liksom svær satellitt, nei, hva heter det, sånn parabolantenne på taket som det ikke fantes noen av før og sånn, og ja. Kjempeprosjekt, og så fikk jeg til, men det ble ikke bra likevel, fordi så var vinkeren feil og alt mulig, så det liksom, det var litt annerledes uten nett. Ja. Som var stort eller bra nok, eller kunne brukes til sånn den gangen. Da. Så det man, jeg var kappet av, og når jeg ikke selv var sånn veldig hissig på nyheter hver dag fra Norge heller, så liksom man blir litt borte, og det er annerledes.
Ja, så der kan du bli stående fast i en samtale, der folk plutselig begynner å sitere åpen post med Harald Eia og Bård Tufte, liksom.
Ja, altså nå kjenner jeg jo dem to fra mange, eller jeg har jo sett dem både før og etter, men det er en periode der jeg har svart høyre, og det gjelder jo fotball også.
Ja, lille lørdag og der gode tida med, fy faen, Gartnerlosjen brøt seg frem den tida der, og herregud, det var... Dem så du kanskje på Roskilde 97, for da husker jeg Kristoffer Skau kom og surfa i gummibåt på publikum og kastet veteboll, eller kneitbrød, ja, eller hva faen det var over publikum.
Ja, jeg tror kanskje at jeg ikke var med på den også, men at du klarer å liksom komme opp med events som jeg har gått hus forbi.
Ja, men herregud, når man ser på Roskilde-plakatene fra den tiden der, så var det så sykt mye å velge. Jeg tror Slayer spilte, men det fikk jeg ikke med meg. For jeg Ja, jeg skulle jo se Motorpsycho og noe som heter Reef fra England var jeg helt hektet på. Litt sånn, ja, helt annen rock. Litt mer sånn gammel, classic rock-aktig. Så det, og Live, husker du dem? Litt sånn R&M-aktig band.
Ja, ja, ja.
Men Leningrad Cowboys, kan du huske den?
Ja, jeg så det. Det har jeg sett på et par ganger. Ja, ja.
For det var jo stort akkurat når de kom til første refrenget på Knocking on Heaven's Door. Så kom det, flerret det jo et lyn over oransje scenen der. Det var jo sånn episk øyeblikk. Finns sikkert ikke på film, for det var ingen som hadde telefonen av filmet. Så det var...
Nei.
Det var helt rått, ass. Ai, ai, ai. Så det blir ikke så mye konserter I sommer på deg?
Nei, ikke som man kunne håpe, sånn ref, sånn som vi har snakket, men jeg på konsert sånn fra tid til annen, men det klart, det ikke intensitet og samme ståpåvilje for å komme til
Nei.
Akkurat det ene og det andre som det var I gamle dager, da.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Sommersalget på god lyd I gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet I en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du I butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Ja, men det her har vært en herlig mimrestund tilbake til Holmenkollåsen.
Jo.
Har du koset deg du også?
Enig. Ja, ja. Absolutt. Nei, og det mange ting som jeg ikke egentlig har tenkt eller reflektert over, og liksom når man snakker sånn tilbake I tid, så blir det jo... Man husker jo ting og blir minnet på ting, og både som man husker og ikke husker, så det er spennende det også.
Så får vi se om du møter Alex. Du må egentlig forberede deg på det, for han jo ganske intens hvis han fan.
Ja, ja.
For så om han står ut I
Nei,
gangen.
Nei, men den gjengjeldt den også.
Ja, ja, men det bra. Så jeg må bare håpe at når jeg flytter tilbake, så får vi treffes, det blir jo noe annet å treffes på ordentlig.
Ja.
Snodig å sette og prate på... linje her, men lyden veldig fin og jeg synes det har vært helt fantastisk bra Dan, så
ja, men så fint, og så det jo ymse men vi gjør jo så godt vi kan
ja, kommer du ut mett I gruppespillet den episoden her så det passer helt utmerket når folk ja. Koblet på både fotballen og Tons of Rock samme uka
ja, ja.
Så det heftig så jeg må si Hjertelig takk for at du tok deg tida I en travel hverdag, og takk for besøket Dan Eggen.
Jo, selv takk.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Og det helt fortjent. Dette måtte komme.
VM-debutant Dan Eggen har vært involvert I begge baklengsmålene. Et drøyt minutt senere det... Som om man føler hans desperation etter revansj.
Og Bjørneby!
Og ja, ja! Ja, ja, det er gang!
Ja!
Herlig!
Det utligning igjen!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.